Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Almedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Sud u Tuzli odbio izvršiti presudu iz Srbije protiv poslanika iz BiH Zildžića. Sjeverna Makedonija smanjuje carinu na 67 vrsta robe koje koristi makedonska industrija. Osmani odlikovalo udruženje Majki Srebrenice predsjedničkom medaljom. Propao i 25. pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova. Teheran traži garancije Washingtona da će mu ukinuti sankcije. U ovoj emisiji još možete čuti o strahu od pojave klizišta zbog prekomjerne gradnje u podnožju brda Spas u Budvi. Aleksandar Dragičević, građanski aktivista.
Bojim se da pri najmanjem potresu, a i poslije obilnih kiša, cijelo brdo bi moglo da se pokrene jer se radi o ogromnim nagibima od 45 do 60 stepeni.
Koji su razlozi zastoja izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd? Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja BiH entiteta Republika Srpska.
Sam put Beograd-Sarajevo je u nekom zastoju zato što vjerovatno utjecaju ovih političkih previranja. Sad u ovom trenutku ne može se reći da su baš federacija zainteresovana da se nešto uradi po tom pitanju, a to zaista ništa od nas ne ovisi iz Republike Srpske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Već 7 godina Bosna i Hercegovina gradi tunel Hranjen na istoku države. Radi se o prvoj fazi brze ceste Sarajevo-Goražde, koja je dio projekta povezivanja glavnog grada BiH Sarajeva sa Beogradom, glavnim gradom Srbije. Izgradnja tunela je trebala biti završena prije 4 godine. I to je sve što je Bosna i Hercegovina uradila u proteklom desetljeću kada je u pitanju povezivanje dva glavna grada. Ideja o izgradnji autoputa između Sarajeva i Beograda stara je desetljećima. Republika Turska se tokom trilateralnog poslovnog foruma BiH-Srbija-Turska krajem oktobra 2016. ponudila da je i realizira. Autoput Beograd-Sarajevo prvi je autoput koji će direktno povezivati Srbiju i BiH, a od velikog je značaja i za povezivanje u regionu. Više u temi Melise Teletović.
Prije 6 godina Bosne i Hercegovine i Srbije potpisale su sporazum o saradnji na projektu izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo vrijedan 4 milijarde eura. Vlasti unutar Bosne i Hercegovine nisu samo mjesecima mogli usaglasiti kojim bi pravcem autoput iz pravca Bosne i Hercegovine trebao ići ka Srbiji. Početkom septembra 2022. godine usaglašene su dvije različite dionice autoputa. Jedna bi išla od Sarajeva prema sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, Tuzli i Bijeljini, a druga od Sarajeva prema istočnoj Bosni preko Pala, Rogatice, Višegrada do Vardišta u Srbiji. Izgradnja dijela kroz Bosnu i Hercegovinu je u zastoju iz političkih razloga, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar saobraćaja BiH entiteta RS Nedeljko Čubrilović. Čubrilović dodaje i da će se kasniti sa završetkom radova i kroz BiH entitet RS.
Taj put u većem dijelu financira Republika Srbija. Znate da kasni se iz više razloga sa njegovim završetkom. Sigurno jednu godinu dana će biti rok završetka pomjeren, a gradi ga integralni inženjering, dakle firma iz Republike Srpske. Sam put Beograd-Sarajevo je u nekom zastoju zato što vjerovatno utjecaju ovih političkih previranja. Sad u ovom trenutku ne može se reći da su baš federacija zainteresovana da se nešto uradi po tom pitanju, a to zaista ništa od nas ne ovisi iz Republike Srpske. Ja mislim da neka politička previranja koja ne idu na ruku razvoju infrastrukture i privrednim kretanjima.
Iz autocesta Federacije BiH koje učestvuju u izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd kazali su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da trasa obuhvata više dionica koje se nalaze u različitim fazama razvoja. Glavni projekat je cestovni pravac koji povezuje Sarajevo sa Tuzlom preko Brčkog i Oraše, odnosno dionice Tuzla-Maoča koja je duga 23 km i u završnoj fazi.
Za dionicu Žepče-Tuzla, koja je duga 55,4 km, izgrađena je studijsko-projektna dokumentacija na nivou idejnog projekta i studije izvodljivosti još 2015. godine. Što se tiče dionice koja povezuje Sarajevo i Beograd preko Pala, Prače i Višegrada, 2018. godine urađeno je idejno rješenje i studija predizvodljivosti brze ceste Sarajevo-Vardište kroz EU program.
Autoput Beograd-Sarajevo gradi se u dva pravca u Srbiji. Požega-Kotroman granica sa BiH dužine oko 60 km i dionica Sremska Rača granica sa BiH Kuzmin dužine oko 18 km sa mostom preko rijeke Save. Ovim projektom u Srbiji koordinira Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja. Dionica autoputa Kuzmin-Sremska Rača prema posljednjim planovima i izvještajima bit će završena do kraja ove godine, kazala je početkom maja tokom obilaska radova ministrica građevinarstva Srbije Aleksandra Sofronijević. Most preko rijeke Save najzahtjevniji je dio dionice sa dužinom od 1310 metara. Izgradnju međudržavnog mosta na rijeci Save i izgradnju novog zajedničkog graničnog prelaza Sremska Rača, Rača na teritoriji Republike Srbije, uključujući izradu planske i tehničke dokumentacije, stručnu i tehničku kontrolu projekta, pripremne radove, stručni nadzor nad izvođenjem radova i tehnički pregled financira Republika Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović. Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U Srbiji je nedavno objavljena prva zvanična statistika o broju stranaca koji imaju dozvolu za boravak u zemlji. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazali su da od ukupnog broja stranaca više od polovine čine ruski državljani. Njihov broj dolazaka u Srbiju naročito je povećan od početka rata u Ukrajini. Kako se u Srbiji integriše ruska zajednica, poslušajte u prilogu Jovane Krstić i Svetlane Božić-Krajinčanić.
Ana iz Rusije u Srbiju došla u leto 2023. Nakon prethodnog boravka u više zemalja i rada u IT-u, odlučila je da želi da ostane u Srbiji i tu pokrene posao o kojem je, kaže, do tada maštala.
Bio mi je san da imam svoju knjižaru i otvorila sam je. Zapravo, željela sam da napravim dom jer ja trenutno nemam dom i mnogi ljudi nemaju dom. Zapravo, i mnogi Srbi koji ovdje dolaze kažu da se osjećaju kao kod kuće i za sada, za mene, to je dovoljno.
Ana je iznajmila prostor u beogradskoj opštini Vračar i otvorila mesto gde se, kako kaže, čitaju knjige, druži uz jelo i piće. Dolaze joj, objašnjava, i Rusi i Beograđani. Biblioteka je, objašnjava, mala, ali su dela s ljubavlju izabrana.
Mislim da je glavni koncept taj da imamo našu rusku zajednicu koja će se okupiti ovdje i da nam je prioritet da doprinesemo napredovanju naše zajednice, naravno pomognemo ruskim državljanima u integraciji zajedno sa Srbima, jer ovdje se susreću i to je veoma interesantno.
Zvanični podaci pokazuju da svaki drugi stranac koji ima dozvolu za boravak u Srbiji dolazi iz Rusije. Od oko 100.000 stranaca koji legalno borave, više od 53.000 su Rusi i Ruskinje, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Ovo je prvi put da je broj stranaca koji ima regulisan boravak u Srbiji detaljno obrađen u statistici. Demograf Vladimir Nikitović sa Instituta za društvene nauke u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o broju ljudi koji nije zanemarljiv i da je njihov dolazak dobra vest za Srbiju.
Jer mi smo i dalje imamo, da kažemo, negativan migracioni bilans. Znači, kad saberemo ko dolazi, ko odlazi, bez obzira da li su naši ili stranci, tako da taj podatak u demografskom nekom grubom smislu jeste pozitivan.
Zvanični podaci pokazuju da je prosečna starost onih koji su emigrirali u Srbiju oko 33 godine, što je niže od republičkog proseka. Većina Rusa koja je došla doselila se u urbane sredine. Oko 83% Rusa i Ruskinja živi u centralnim beogradskim opštinama i Novom Sadu. Nikitović objašnjava da oni jesu izabrali sredine koje njima najviše mogu da pruže, ali da je taj proces dvosmerno koristan.
Ono što jeste dobro u nekom demografskom smislu sada je to što kada vam dolazi obrazovanije stanovništvo u proseku, jeli, u odnosu i na opštu populaciju i sa nekim portfolijom veština koje manjkaju ovoj zajednici, jer uglavnom je to stanovništvo koje je došlo, kažem, iz najurbanijih delova Rusije, znači Moskva pre svega i drugi veći gradovi, čiji je nivo razvoja, recimo, vrlo često iznad proseka i Evropske unije.
Srbija nije od uvek bila popularna destinacija među ruskim emigrantima. Do zaokreta je došlo u martu 2022. nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Tada je zabeležen prvi talas dolazaka u Srbiju u koju ruski državljani mogu da uđu bez vize za razliku od većine drugih evropskih zemalja. Neki su došli pošto zbog zapadnih sankcija Moskvi, kojima se Beograd nije pridružio, više nisu mogli da posluju u svojoj zemlji. Deo njih Rusiju je napustio iz neslaganja sa ratom ili iz straha od mobilizacije. U Srbiju je od tada ušlo stotine hiljada ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Razmere promene najbolje se vide u poređenju sa ranijim godinama. Tokom 2012. godine manje od 500 ruskih državljana dobilo je boravišnu dozvolu u Srbiji, što znači da je broj imigranata u međuvremenu porastao gotovo 47 puta. Posle ruskih državljana najbrojniji strani državljani su Kinezi. Prema podacima s kraja 2024. svaki deseti stranac u zemlji dolazi iz Kine. Kineze po brojnosti slede državljani Indije, Turske, Severne Makedonije i Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Svetlana Božić-Klinčanić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Crna Gora nema zakon o vladi i skupštini ni druge zakone koji bi definisali potencijalne zloupotrebe novca građana, njihovo neekonomično i nesavisno trošenje. Vlada je u septembru 2021. usvojila smjernice za jačanje etike i integriteta visokih funkcionera u kojima se navodi da neće preduzimati ništa što bi moglo dovesti do korištenja budžetskih sredstava posredno ili neposredno u privatne svrhe, te da će se javnim sredstvima služiti na zakonit, ekonomičan i efikasan način. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Premijer Milojko Spajić boravio je u Japanu u službenoj posjeti, a pridružila mu se i supruga Milena, iako njeno ime nije navedeno u zvaničnoj delegaciji. Kabinet premijera nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa ko je finansirao njen put i smještaj, te da li je uobičajeno da njegova supruga prisustvuje službenim sastancima.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić posjetio Izrael u februaru sa sedmočlanom delegacijom, među kojima je bila i njegova ćerka Milena. Kabinet tvrdi da ćerka nije bila dio zvanične delegacije i da je sama snosila troškove, ali dokumentacija dostavljena RSE-u ne potvrđuje te tvrdnje.
Ministar bez portfelja Milutin Butorović boravio je 3 dana u Briselu u martu ove godine, a razlog zvanične posjete je da Butorović, generalni sekretar vlade i njegova zamjenica Dragoljub Nikolić i Irena Vučić-Popović posjete ambasadu Crne Gore i da se sastanu sa crnogorskim ambasadorom pri Evropskoj uniji. Troškove službenog puta, kako je navedeno, za tročlanu delegaciju platio je generalni sekretarijat vlade i, kako je saopšteno Radiju Slobodna Evropa, ukupno su iznosili 3.250 eura.
Na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u Baku učestvovalo je 16 članova vlade, uključujući 4 ministra. Troškovi boravka ministra urbanizma Slavena Radunovića i njegovih saradnika iznosile su 10.428 eura, navedeno je u odgovorima dostavljenim RSE-u. Ostala ministarstva nisu dostavila informacije o troškovima i broju članova delegacije.
6. člana delegacija Podgorice, predvođena zamjenicom gradonačelnika Nađom Ljiljanić, posjetila je Pariz radi upoznavanja, kako je navedeno, sa postrojenjem za selektovanje otpada. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore o troškovima posjete.
Direktor preduzeća Putevi Radoš Zečević odobrio 500 eura navijačima iz Podgorice da bodre reprezentaciju Srbije na evropskom fudbalskom prvenstvu u Njemačkoj. Iz Puteva su saopštili da ne favorizuju bilo koju navijačku, nacionalnu ili sportsku grupaciju i da će nastaviti da podržavaju sportske i druge organizacije.
Turistička organizacija Nikšića, na čijem je čelu Mitar Barać, potpisala je ugovor vrijedan 200.000 eura za smještaj ekipe Radiotelevizije Srbije tokom snimanja serije Tvrđava, iako se u seriji ne pominju Nikšić ni Crna Gora.
Državno energetsko preduzeće CEDIS, kojim upravlja Vladimir Čađanović, platilo je 2.000 eura jednom podgoričkom restoranu za 52 kg popeka, 27 porcija teletine, 15 jagnjetine ispod sača, 22 porcije miješanog mesa, 32 bašta salate i piće, iako je preduzeće te godine poslovalo sa gubitkom od skoro 12 miliona eura. Do tih podataka su u junu 2023. godine došle vijesti preko servisa mreže za afirmaciju nevladinog sektora za slobodan pristup informacijama.
Predsjednik opštine Pljevlja Dario Braneš isplatio iz budžetske gradske rezerve oko 52.000 eura pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi i to u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini, dok su sredstva za pomoć za liječenje građana Pljevalja bila tri puta manja. Tako je Patrijaršiji u Beogradu Vraneš odobrio 3.255 eura za obnovu arhiva i još 3.000 eura za štampanje knjige. Do ovih podataka došle su vijesti preko Mansovog servisa za slobodan pristup informacijama.
Bivši predsjednik odbora direktora rudnika uglja Milan Lekić slupao je službeni automobil Infiniti pod dejstvom alkohola sa 1,22 promila alkohola u krvi. Te noći je uhapšen i kažnjen sa 750 eura. Tri dana kasnije podnio ostavku. Vozilo je potpuno uništeno, a štetu je pokrilo osiguranje, saopšteno iz rudnika uglja. Tužilaštvo je pola godine kasnije podiglo optužnicu protiv Lekića zbog tog udesa.
Poslanik vladajućeg pokreta Evropa Sad, Vasilije Čarapić, koristio je službeni automobil Skupštine za prevoz privatnih stvari. Nakon što su mediji objavili fotografije na kojima se vidi da je Čarapić prevozio Dušek, vratio je vozilo Skupštini. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I pored višemjesečnih apela mještana podnožja brda Spas u Budvi, nadležni žmure na prijetnju klizištem koje bi moglo nastati zbog prekomjerne gradnje. Spas je zaštićen kao spomenik prirode 1968. a mještani kažu da se još u prošlom vijeku znalo da je ono zona rizika i mogućih klizišta. Ipak, urbanistički planovi doneseni tokom prethodne dvije decenije su omogućili gradnju na tom području. Pripremni građevinski radovi na tom terenu posljednjih mjeseci su uključili alarm od mogućeg klizišta, no na takva upozorenja mještana nadležni za sada ne reaguju. Više detalja u prilogu Jasne Vukićević.
Mještani koji žive u podnožju Spasa su prošle jeseni uočili da je brdo presječeno na nekim dijelovima. Smatraju da su terenu ugrozili pripremni radovi za gradnju, nezakonita sječa šume i skretanje bujičnog toka koje utvrdila i inspekcija. Tanja Mandić, koja u podnožju Spasa živi 35 godina u porodičnoj kući, kaže da se za to vrijeme život veoma promijenio jer je omogućena gradnja osmospratnica u podnožju brda.
To je sve uticalo da Babin do, odnosno da brdo Spas krene da se pokreće i po našim dvorištima može da se vidi da ako su prije 5 godina potporni zidovi tonuli 3 cm, sad je to već i 15, što znači da sliježe teren i da to sve lagano tone. I ja samo želim da mi se obezbijedi ono što mi Ustav garantuje članovima 78, čini mi se 23, pravo na bezbednu životnu sredinu i zaštitu prirodne baštine.
U posljednjoj zgradi naselja pri brdu se prije 3 godine uselila Ivana Zoranić Govedarica.
Kad smo se uselili u tu zgradu, evo, ima 3 godine, cijele godine se tu pomalo odronjava. Mislim, shvatam ja da je neki plan napravljen koji je podređen investitorima, ali mora se napravi plan bezbednosti za građane. A što se mene lično tiče, ja bih zabranila potpuno gradnju, ne samo na brdu Spas, već u cijeloj Budvi, da završimo konačno sa tom pričom o gradnji, valorizacijama raznim. Bukvalno gubimo dostojanstven život i human život u ovom gradu.
U ime mještana se jedna od stanovnica, Anđa Budimir, mjesecima obraćala nadležnim institucijama na lokalnom i državnom nivou, ali ni nakon 4 inspekcijska nadzora nije ništa konkretno preduzeto. Iz opštine Budva su saopštili da su za problem na Spasu direktno nadležni Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine te građevinska inspekcija. Predsjednik opštine Nikola Jovanović.
Očekujemo da neku građevinsku urbanističku inspekciju konačno krene da radi svoj posao. Naša komunalna policija i komunalna inspekcija nekoliko puta intervenisala vezano za problem potencijalnog klizišta jer još uvijek nije konstatovano klizište na tom lokalitetu i obavijestila građevinsku urbanističku. Međutim, kada je u pitanju Budva, imamo jedan zid ćutanje i nepostupanja nadležnih državnih organa.
I dok se čeka da država reaguje, građanski aktivista Aleksandar Dragičević je 30. maja napravio video snimke s pasa kao dokaz o ozbiljnosti upozorenja građana. On situaciju na brdu opisuje kao katastrofu u najavi.
Radi se o ogromnoj devastaciji, negdje oko 12.000 kvadrata šume je devastirano i posječeno i očigledno se radi i o vododerinama i o specijalnoj silikatnoj podlozi koja se polako pokreće. Vidimo da su intenzivni radovi u samom podnožju brda Spas, da se tamo radi prokopavanje i ukopavanje i bojim se da pri najmanjem potresu, a i poslije obilnih kiša, cijelo brdo bi moglo da se pokrene jer se radi o ogromnim nagibima od 45 do 60 stepeni.
Sa protesta koji je organizovan ispred opštine Budva zbog situacije na brdu Spas poručeno je da se hitno mora donijeti sanacioni plan kako bi se u podnožju živjelo bez straha za bezbjednost. Zaustaviti devastaciju, donijeti moratorijum na gradnju, a za to vrijeme staviti van snage sve planove za brdo Spas, zahtjeve građanskog protesta. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nezavisni kandidat Karol Navrotski, kojeg je podržala nacionalistička opoziciona stranka Pravo i pravda, izabran je za predsjednika Poljske u drugom krugu izbora tjesnom većinom. Preliminarni rezultati objavljeni su nešto nakon 5 sati ujutru na zvaničnoj stranici Nacionalne izborne komisije. Priredila Aneta Durović.
Karol Navrotski, kojeg je podržala nacionalistička opoziciona stranka Pravo i pravda, osvojio je nešto više od 10,5 miliona glasova, odnosno 50,89%, dok je njegov protiv kandidat Rafał Trzaskowski, liberalni gradonačelnik Varšave i kandidat vladajuće građanske platforme, dobio više od 10 miliona i 250 hiljada, odnosno 49,11%. Ukupna izlaznost iznosila je visokih 71,63%. Trzaskowski je imao prednost u prvom krugu održanom 18. maja kada je osvojio 31,36% glasova, dok je Navrotski tada dobio 29,54%. Iako predsjednik Poljske ima ograničena ovlašćenja u odnosu na parlament, njegova mogućnost da uloži veto na zakone daje mu značajan politički uticaj. Ove izbore pažljivo su pratili brojni međunarodni akteri, uključujući Ukrajinu, Rusiju, Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju. Navrotski, 42-godišnji amaterski bokser i konzervativni istoričar, poznat je kao pristalica američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog slogana Učinimo Ameriku ponovo velikom. Tokom kampanje zauzimao je čvrst antimigracijski stav i izražavao protivljenje liberalnim woke vrijednostima. Jedan od ključnih momenata kampanje bila je njegova izjava protiv članstva Ukrajine u NATO-u, uz naglašavanje da se sigurnosni interesi Poljske primarno vezuju za Sjedinjene Države, a ne za Evropsku uniju. Trzaskowski je s druge strane zagovarao jaču ulogu Evropske unije u očuvanju evropske sigurnosti i u rješavanju sukoba. Podržavamo Ukrajinu u njenim nastojanjima da porazi postsovjetsku Rusiju, to je očigledno. U strateškom interesu Poljske jeste da odbije novu imperialističku prijetnju iz Rusije, poručio Navrotski tokom jedne televizijske debate. Kao predsjednik, gradit ću snažan Poljsko-Američki savez i neću dozvoliti da Evropska unija postane zamjena za NATO, zaključio je u istoj debati. Za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bez pomoći na koju su se oslanjali, mnogi Somalijci gledaju kako im djeca kopne od gladi. U jednom od centara koje vodi Alight Africa ostala su samo prazna pakiranja hrane. Zidovi su i dalje ukrašeni plakatima UNICEF-a i USAID-a, od kojeg je čak 65% pomoći dolazilo Somaliji. Djeca umiru od pothranjenosti, a centri za prehranu se zatvaraju. Slušamo Dženanu Halimović.
Mohamed Ma'o iz Somalije zbog gladi izgubio jednogodišnjeg sina. Mome sinu je prvi put dijagnosticirana podhranjenost u bolnici Banadir, gdje smo ga odveli na program stabilizacije. Tamo je proveo 20 dana hraneći se terapijskom hranom. Na kraju je otpušten s odjela za stabilizaciju, ali se unutar nekoliko dana njegovo stanje ponovno pogoršalo i postalo kritično, što je nažalost danas rezultiralo njegovom smrću.
Sve više Somalijaca koji ne mogu nahraniti svoju djecu. Aša Husein Elmi jedna je od njih.
Moja kći pati od podhranjenosti od kako sam je rodila prije otprilike 4 mjeseca. Dovela sam je iz udaljene regije kako bi dobila liječenje za podhranjenost i bolest, ali to se poklopilo s vremenom kada su humanitarne organizacije obustavile svoju pomoć. Rekla bih da smo u kritičnom stanju.
Čak 65% strane pomoći dolazilo je od Američke agencije za međunarodni razvoj. Nova američka administracija ukinula je tu pomoć, a životi 55.000 djece će biti ugroženi zatvaranjem 121. centra za prehranu, navodi Save the Children. Ljekar Mohamed Jama na terenu svjedoči teškom stanju.
Ovog je prošlog mjeseca više od 500 podhranjene djece liječeno je u ovom centru. Ova situacija rezultat je smanjenja financiranja, što je dovelo do zatvaranja mnogih centara za dječju prehranu i otpuštanja zdravstvenih radnika, što je imalo katastrofalne posljedice.
Humanitarni radnici kažu da Sjedinjene Američke Države nisu jasno odredile koji su programi od presudne važnosti za spas života, niti hoće li finansiranje biti nastavljeno nakon 1. jula. Navodi Simon Karanja iz UNICEF-a.
Prehrambena situacija u Somaliji je vrlo kritična. Otprilike 15% djece pati od akutne podhranjenosti, a među njima je gotovo pola miliona djece s najtežim oblikom akutne podhranjenosti, što ih stavlja pod iznimno visok rizik od smrti. Nakon smanjenja finansiranja, UNICEF-ovi partneri odmah su obustavili pružanje usluga koje spašavaju živote, uključujući terapijske pripravke, dodatke prehrani i lijekove širom zemlje.
Procjene organizacije Save the Children kažu da će 2025. broj teško podhranjene djece porasti za 11% u odnosu na prošlu godinu. Zbog dugotrajnih suša, Somalija se već dugo bori s nesigurnošću u opskrbi hranom. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U svjetlom sterilnom prostoru forenzičarka Ina Padej obavlja obdukcije ukrajinskih vojnika koje je Rusija vratila Ukrajini, kao i civila ekshumiranih iz masovnih grobnica. Poginuli vojnici često su još uvijek u vojnim uniformama i sa vidljivim vanjskim ozljedama. Priredio Gojko Veselinović.
Forenzičarka Ina Padej radi obdukcije ukrajinskih vojnika koje je Rusija vratila Ukrajini. Tijela ratnih zarobljenika su u vojnim ili zatvorskim uniformama. Često su unakažena i u stanju teške razgradnje.
Na značajnom postotku ukupnog broja tijela koja su nam predana u postupku repatriacije vjerovatnih ratnih zarobljenika, pronalazimo i bilježimo tjelesne ozljede u obliku modrica, ogrebotina, rana, različite starosti, kao i tragove djelovanja električne struje koji možda nisu uzrokovali smrt, ali upućuju na upotrebu sile i mučenja nad našim vojnicima.
Nalazi forenzičara o načinu kako su vojnici umrli često su jedine informacije koje porodice žrtava dobiju. Oni će biti korišteni u optužnicama Ukrajine protiv Rusije, kaže Artur Dobrosedov, povjerenik Ukrajine za nestale osobe.
To znači da je tokom boravka u zarobljeništvu vojnik ili bio izložen nasilju i namjerno lišen života, ili su uslovi u kojima se nalazio, što uključuje pružanje liječenja, odgovarajuću prehranu, temperaturni režim i slično, doveli do njegove smrti.
Utvrđivanje uzroka smrti je veliki problem forenzičarima jer često nedostaju unutrašnji organi ili su modrice i povrede sakrivene ili uklonjene. 95% oslobođenih ukrajinskih zarobljenika pretrpjelo je sistematsko mučenje, kaže Daniel Bell iz misije UN-a za praćenje ljudskih prava u Ukrajini.
Procijenili smo da je mučenje ukrajinskih ratnih zarobljenika rašireno i sustavno iz više razloga. Događa se u različitim ustanovama na različitim geografskim područjima i pripisuje se brojnim akterima unutar Ruske federacije, što znači da se provodi u okviru više službi. Mučenje i nečovječno postupanje koje smo dokumentirali jednostavno su užasavajuće.
Ukrajina vjeruje da je sakaćenje tijela pokušaj Rusije da prikrije uzroke smrti. Ukrajinska vlada tvrdi da je od oko 4000 ratnih zarobljenika koje je Rusija vratila, najmanje 206 umrlo u zarobljeništvu. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja. Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji za naš program govore predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova i Eri Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu. Šta predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova kaže o pregovorima sa Evropskom unijom?
Primjećujem promjene. Vjerovatno je logično da to kao predsjednica i kažem, ali stvarno primjećujem promjene. Naš slučaj ili presedan doveo je do preispitivanja eurointegracijskih procesa uopšte, jer svi znaju da će ovaj presedan proizvesti nove presedane.
O pozicioniranju Srbije nakon objave non-papera kojeg su sastavile Francuska i Njemačka, Eri Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu.
Pa Srbija sada se suoči sa pritiskom da se određuje, mislim, naročito posle Vučićeve posete Rusiji, da se određuje kao koliko je ozbiljan u svom odnosu sa Evropskom unijom.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Svi danas u svijetu traže izvore sredstava za razvoj, izjavila je između ostalog predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova u intervju za Radio Slobodna Evropa, odgovarajući na pitanje da li je strateški sporazum sa Velikom Britanijom alternativa za evropske integracije zemlje. Sa Siljanovskom-Davkovom razgovarao je novinar Zoran Ćuka, a cijeli intervju poslušajte u nastavku emisije.
Ingerencijite na predsjedatelot se uramkite na nadvorišnjata politika, bezbednosta i odbranata. Dve raboti se aktuelni denujeve. Prvata je...
Nadležnosti predsjednika su u okviru vanjske politike, sigurnosti i odbrane. Dvije su stvari trenutno aktuelne. Prva je zastoj u eurointegracijama, a druga je strateški sporazum s Velikom Britanijom, vrijedan 6 milijardi eura investicijskog kredita. Jesmo li blizu ili dalje od početka pregovora s Evropskom unijom u odnosu na prije godinu dana, kada ste vi postali predsjednica, a na vlast došla VMRO DPMNE, s obzirom na to da je i nova bugarska vlada saopštila da nije samo uvrštavanje Bugara u Ustav uslov za početak, već da postoje i drugi uslovi koje treba ispuniti tokom pregovaračkog procesa s Evropskom unijom?
Ne možemo sve jedna rečenica. Precizno da bi odgovara, zašto bi deki, ako rečam deka sme podaleku?
Ne mogu vam odgovoriti jednom rečenicom. Zašto? Zato što ako kažem da smo bliže ili dalje, to ne bi bio pravi odgovor, jer ponekad udaljenost ili blizina vrlo je relativna. Čak i kada bismo započeli pregovore, to ne znači nužno da bi to bio iskorak. U isto vrijeme može doći novi zahtjev ili, kao što se dešavalo do sad, da slijede procesi koji onemogućuju dogovaranje o klasterima i poglavljima. Šta mislim o ovom periodu? Prvo, primjećujem promjene. Vjerovatno je logično da to kao predsjednica i kažem, ali stvarno primjećujem promjene. Naš slučaj ili presedan doveo je do preispitivanja eurointegracijskih procesa uopšte, jer svi znaju da će ovaj presedan proizvesti nove presedane. Često kažem da se Ustav može promijeniti, ali ne mogu obećati da će do ustavnih promjena uskoro doći, jer iako sam ovlaštena predlagateljica ustavnih promjena, poslanici glasaju po vlastitom uvjerenju jer predstavljaju građane, a ne mene ili druge vlasti. Najčešće pitanje koje mi dolazi iz inostranstva jeste: hoće li biti ustavnih promjena? Moj kratak odgovor je: ne mogu garantovati, jer nisam apsolutni monarh. Po mom mišljenju, zahtjev izvana za ustavne promjene suprotan je temeljnim vrijednostima i principima Europske unije utkanim u ugovor o EU, Lisabonski ugovor i povelju o temeljnim pravima. Tamo stoji obaveza da će Europska unija poštovati ustavne i političke strukture država članica, kao i njihov nacionalni i kulturni identitet, dostojanstvo i integritet.
Političke strukture na državite ili deka EU kego počituva nacionalni i kulturni identitet i dignitetot i integritetot.
To je teorija.
U teoriji je tako, ali u praksi nažalost vidimo da se to ne primjenjuje. Spomenuli ste presedan i druge zemlje su pregovarale, Slovenija i Hrvatska, znamo za problem granice, mora.
Granica ta za more, to
je potpuno drugačije.
Nije ista težina problema.
To je realan problem, a u pitanjima identiteta do sad nije bilo pregovora.
Сега ме прашам, вие спомнавте ваш израз, тоа креативна дипломатија за надминување на овој проблем.
Сад да вас питам, споменули сте властити израз креативна дипломатија за превазилажење овог проблема. У саопштенју ваше кабинета након састанка с Бете Мел-Рейсингер, министрицом за европске послове Републике Аустрије, наводи се желја да се разговори за решавање овог проблема воде у Бечу. Да ли се нешто ту дешава и има ли маневарског простора за владу?
Се случува ли нешто на овој план и има ли маневарски простор тука за влада?
Па ете, веќе вашето прво прашање и одговорот очекуван од мене е врзано и за второто.
Па видите, ваше прво питање и одговор очекиван од мене везан е и за друго питање. Креативна дипломатија, да. Нама е јасно да е преговарачки оквир усвоен. Јасно нам е и да е тешко промениti га, иако е пример Србије показао и другачије.
Рамка, иако случајот на Србија го покажа и поинаквото. Затоа јас се велам дека што мне укажуваме.
Zato smatram da ako ukazujemo na probleme u vezi našeg pregovaranja, onda i Evropska unija treba uložiti kreativnu energiju kako bi omogućila naš napredak. Mislim da je ono što ste spomenuli na tom tragu.
I mislim da kao ova što go spomenavte je na ta linija.
Imali nešto novo tu?
Eve mojte predloze što se velam najčesto. Vi može Evropski parlament da donese nekakav akt.
Evropski parlament može donijeti nešto u vezi s odnosima između nas i Bugara. Može i vijeće dati neke instrukcije. Također, može se, ne znam, kroz neki akcioni plan, kroz neke prijedloge prema Makedonsko-Bugarskoj istorijskoj komisiji, ukazati da oni mogu biti slobodni, ali da moraju paziti. Iako vi kažete da je to teorija, nije teorija. To su ustavni akti Evropske unije. Ustavni akti, konstitutivni akti Evropske unije. I njih također treba poštovati, ne samo prema članicama, nego i prema svima drugima. Dakle, u ovim našim razgovorima treba im se ukazati na to ili, ne znam, da se donese još jedan protokol, potpisali smo već dva, da se neće koristiti, da neće moći biti osnova za veto. Već da će se razgovarati na način kao što razgovaraju Francuzi i Njemci, Poljaci i Njemci, da vidimo kako kroz interpretaciju rješenja možemo doći do konačnog sporazuma. Zašto ovo govorim? Da naglasim, u sporazumu o prijateljstvu i dobrosusjedstvu s Bugarskom nema ni jednog člana, ni jedne riječi o ustavnim izmjenama. Ustavne izmjene su proizašle, dakle, iz prvog i drugog protokola.
Člen, ni tu jedan zbor za ustavni izmjeni. Ustavnite izmjeni nikna od, znači, prviot i od vtoriot protokol.
Nisam dobio odgovor. Postoji li neka inicijativa za novi sastanak?
A vo međuvreme, vijeja čuf menije, znači, ministerka ta riječe deka Austrija.
Da, u međuvremenu ste čuli. Ministrica je rekla da je Austrija oduvijek bila uz region, da smatra kako je najvažnije za Europsku uniju trenutno sprovođenje politike proširenja, da razumije aspiracije Ukrajine i Moldavije,
ali i da ima posebno razumijevanje za Zapadni Balkan. Austrija je spremna da razgovara o pronalaženju kreativnog rješenja zajedno s Bugarskom.
Naogljanje neko je kreativno rješenje.
Dobro, da li je kontaktirana Sofija ili Austrija?
Ne znam, znači sigurno deka što predlaga ministerkata ili go storila toa ili ke go stori toa.
Ne mogu reći, ne znam. Ako je ministrica to predložila, vjerovatno je to i učinila ili će učiniti. Na istoj liniji bio je komentar predsjednika Europskog vijeća, ocijenio je naš prijedlog kao dobro rješenje za odloženo stupanje ustavnih promjena na snagu, ali rekao je i da prijedlog nije naišao na razumijevanje kod susjeda. Ipak izrazio je spremnost za razgovor između nas troje, predsjednika Bugarske, njega i mene. I to jeste kreativno.
Izrazuva spremnost za razgovori među nas trojicata, među predsjedateljima Bugarija, toj i jas. I to je kreativno.
Detaljite od dogovorot za strategijsko partnerstvo.
Detalji strateškog sporazuma s Velikom Britanijom za sada su opšti i nepoznati. Kakva je vaša politička ocjena tog sporazuma?
Za ovaj dogovor.
Prvo, moram da kažem da je nadležnost vo sključuvanje to na dogovorite je podelena.
Prvo, moram reći da je nadležnost za sklapanje sporazuma podijeljena. Prvenstvo ima predsjednik. U Ustavu piše da međunarodne sporazume sklapa predsjednik, a vlada kad je to zakonom predviđeno. Zakonom je to predviđeno za oblasti ekonomije, socijalne zaštite, obrazovanja. Nadležnosti ministarstava su osnova za te poslove. Dakle, neobično je da predsjednik daje političku ocjenu za strateški sporazum koji se tiče infrastrukture, gradnje bolnica, studentskih domova, koliko sam ja upoznata. Da, informisana sam oblastima, ali ovakvi sporazumi kao što je bio sa Sjedinjenim Državama ili Turskom, u nadležnosti su vlade.
Strateški dogovor sa Turcija se vosvira na nadležnosti vrzani za vladata.
Dobro, ste ipak kako predsjedatelj.
Dobro, ali ipak kao predsjednica.
Podržavam rješenja koji što ke
Da, podržavam rješenja koja omogućavaju razvoj i prosperitet, jer to je danas najveći izazov. Ali činjenica je da naši tradicionalni i najveći partneri iz Europske unije isto tako imaju ozbiljnih ekonomskih problema.
Ili najgolemi partneri, to se oni je od Evropskata unija, isto tako ima seriozni ekonomski problem.
Spomenuli ste Evropsku uniju. Da li je ovaj sporazum neka alternativa Evropskoj uniji?
Evropska ta unija.
Ne. Se raboti znači za, inaku ne bi bil tamo minister od za saobraćaj.
Ne. Riječ je znači o... Inače ne bi bili prisutni ministar saobraćaja i veza i ministar zaštite životne sredine. Ne. Kao što smo dio Europe geografski, kulturno i historijski, tako smo i politički dio Europske unije. I moram napomenuti da čak i britanski predstavnici kad dolaze ovdje, posljednji put je došao predstavnik za Zapadni Balkan, isto tako dijalog je vođen u okviru našeg započetog, ali nedovršenog procesa eurointegracija. Dakle, nemamo alternativu u tom pogledu. Ali danas svi u svijetu traže izvor sredstava za razvoj, da bismo prevazišli izazove. I mi također, posebno pretpostavljam, znate, jedan zanimljiv podatak, možda se najveći dio investicija za Zapadni Balkan od Ujedinjenog Kraljevstva nalazi upravo kod nas.
Najbolji od del od vložuvanjata na Zapaden Balkan, objedineto to kraljstvo, gi ima kaj nas.
Kako ocjenjujete, imate li redovne konsultacije s premijerom Hristijanom Mickovskim? Kako ocjenjujete rad vlade u protekloj godini?
Повторно, знаете, владата го црпи легитимитетот од собранијот.
Влада свој легитимитет црпи из Скупштине и одговара пред Скупштином. Она има право и обавезу да оцјењује рад владе. Мислим да у областима подјељених надлежности постижемо договоре. Например, ко ће гдје ићи, кад, јер и у међународној политици некад иде премијер, некад председница државе. Не мјешам се у њихове унутрашње послове, нити дозволјавам мјешање у моје. Али разговарамо.
Не се мјешам во нивните внатрешни работи, ниту пак дозволувам
da ima mešanje vo mojte. No razgovaram.
Da vas pitam, na koliko zakona ste do sada stavili veto, s obzirom na to da imate pravo na to?
Zasega na jedan zakon vo jedna godina, što ne se slučilo prethodno.
Za sada na jedan zakon u jednoj godini, što se ranije nije dešavalo, da. Jer možda je bilo nekoliko puta rješenja na koja sam imala primjedbe. Naravno, da. Evo, vaše pitanje je odlično. Uvijek među prvima dobijem zakone da bih vidjela da li možda ima rješenja za koja nema drugog izlaza. Naprimjer, u građevinarstvu, zamislite da su na trasi zaboravili da postoji bolnica, a postoji ili benzinska pumpa, nešto, vi morate naći rješenje. Kako ćete ga naći? Tada mora da se stvori osnova da ministar interveniše u trasi i tako dalje. Pogriješila sam, nije bolnica, nego benzinska pumpa koja nije upisana. Radi se o takvim rješenjima. Ali evo, odgovorno izjavljujem da ako dođe do rješenja iza kojih ne mogu stati, jer moja sreća ili nesreća je što sam i profesorica ustavnog prava, ali imam savjetnike kojima ih prethodno dostavljam. Ja ću upotrijebiti veto.
Ustavno pravo, no i imam sovjetnici na koje im gi dostavuvam prethodno, jaske go upotrebam vetoto.
Da li ste imali susrete s drugim političkim liderima u zemlji, osim s liderom socijaldemokrata Venkom Filipčem?
Sredbite su drugite politički lideri, su site protokolarni bile. Koga sme se gledale na nastani na koji što se...
Susreti s drugim političkim liderima su bili protokolarni. Kad smo se sreli na događajima na kojima su i oni bili prisutni. Međutim, za sada, jedino predsjednik Socijaldemokratskog saveza, ali da naglasim u svojstvu poslanika, mi moramo stati u kraj jednoj čudnoj praksi. Da partije zamjenjuju državne organe. Naime, vidite, ako je lider partije i poslanik, onda treba da djeluje kao poslanik. Partitokratija znači da je linija između državnih organa i partija vrlo tanka. Tada su to sastanci koji nisu otvoreni, nisu pred javnošću, nema informacija. To nam zamjeraju. Opasna stvar, jer partitokratija nije demokratija. Partije ne smiju da zamjenjuju parlament, vladu i šefa države. Ali neformalno spremna sam da razgovaram sa svima. Dijalog s predsjednikom Socijaldemokratskog saveza je u pravcu kada govorimo o eurointegracijama, o vanjskoj politici i jako je važno da naučimo lekcije od susjeda koji se uvijek pozivaju na deklaracije, na memorandume. Mi to ne radimo. Pojačat ćemo poziciju prema vani ako vani govorimo jednim glasom. To je nacionalni interes.
Pozicija tak ja zajaknem je kon na dvor. Ako kon na dvor zboruvame vo jedan glas. To je nacionalni odnos.
U tom smislu, kakvi su odnosi s Demokratskom unijom za integraciju?
Evo opet partija.
Da, poslanici. Da, poznavala sam kao poslanica mnoge poslanike iz Demokratske unije i bila sam i prijateljica s njima. Ako mislite na kontakte poput ovih sa gospodinom Filipčem, ne, nisam ih imala. Vi znate moj stav u kampanji prema Demokratskoj uniji. Spremna sam ja za razgovor.
Vi go znajete stavot vo kampanjata kondui, spremna sam ja za bilo kakav razgovor.
Iz te partije su vam nedavno zamirili da ste se pozicionirali na stranu vlade, zanemarujući mehanizme zaštite od etničke majorizacije.
Nije točno. Ne možem ja da gi zanemaram mehanizmite na...
To nije tačno. Ne mogu ja da zanemarim mehanizme etničke zastupljenosti. Pravična i odgovarajuća zastupljenost je ustavna kategorija. Moje izjave su uvijek vezane za Ustav i za zakon. Naravno, poruke su bile da treba da pustimo Ustavni sud da odlučuje. Ja vjerujem u sastav ovog Ustavnog suda. Također mislim da, kada su u pitanju eurointegracije, bit će važno ne samo da smo usklađeni sa zakonodavstvom i pravnom tekovinom Evropske unije, već će se procjenjivati i da li zakonska rješenja provodimo u praksi. To će uglavnom provjeravati Venecijanska komisija i GRECO. Tada moramo voditi računa i o njihovim mišljenjima. Dakle, u mom kabinetu mogu da utičem na šta? Na sastav različitih tijela. Odgovorno tvrdim da prilikom formiranja tijela kao što su Komisija za priznanja i odlikovanja, Komisija za pomilovanja, Savjet za mlade, uvijek pazim ne samo na pravičnu i odgovarajuću zastupljenost, nego i više od toga. Zašto? Jer mi je prvi kriterijum stručnost i kompetentnost.
Ne samo na pravičnata i soodvetna zastapenost u koji poveke od toa ima, zašto prvi od kriterijum za mene je stručnost i kompetentnost.
I za kraj da prašam, da li uspejavte da
budete... I za kraj da vas pitam, da li ste uspjeli da budete predsjednica svih građana, kao što ste obećali na početku mandata?
To je v sužnost najvažna ta funkcija, iako nije svekoga švelime...
To je zapravo najvažnija funkcija, iako uvijek govorimo o međunarodnoj politici. Moj legitimitet, to često ponavljam, izvire iz građana, jer sam izabrana na direktnim izborima, a ustavna odredba da predstavljam građane u zemlji i van nje je najvažnija. Pretpostavljam da pratite moje svakodnevne aktivnosti, one nisu kancelarijske, već su usmjerene na stalne susrete s najrazličitijim kategorijama građana, a najviše s najranjivijima. U tom pogledu, mislim da, a vi novinari to lako možete provjeriti, postoje istraživanja javnog mnijenja. I mislim da uživam povjerenje građana ne samo iz različitih etničkih zajednica, nego i građana s različitim statusima, različitog pola, uzrasta. Trudim se, ali kažem, samo evaluacija nije prava evaluacija. Postoji način i za to da se provjeri.
Novelam, samo evaluacija ta ne je istinska ta evaluacija, ima način i to da se provjeri.
Bila je to predsjednica Sjeverne Makedonije, Gordana Siljanovska-Davkova.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Srbija će morati da se odredi prema njemačko-francuskom prijedlogu za izlazak iz institucionalne krize u Bosni i Hercegovini, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu. Komentarišući mehanizme predložene u non-paper dokumentu, Gordi kaže da neke od njih već primjenjuju pojedine zemlje članice Evropske unije. Ipak, sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da je ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika iziskivalo da se pokrene ovakva inicijativa. Sa Erikom Gordijem razgovarao je Dušan Komarčević.
Treba uzeti u obzir da non-paper nije politički program ili stav, nego je predlog za razmatranje. Znači, to su pripremili Nemačka i Francuska sa idejom da će druge zemlje Evropske unije to da diskutuju. Znači, nije pravni predlog. Ako nešto bude usvojeno, onda može drugačije da izgleda. Ali druga stvar što je zanimljivo, prvo mislim da je stvarno bilo neophodno da se preuzme nekakav korak, jer je Dodik praktično to pozivao, mislim, kršenjem zabrane o putovanju, na primjer, kada je išao i u Srbiju, i u Rusiju, i u Izrael. To je manje više izazvao, rekao, nećete primjeriti tu zabranu i računao da je dovoljno moćan da može to da krši. Znači da na neki način Evropa mora reagovati na to. Ali druge stvari koje su zanimljive u tom non-paperu, prvo je da predlog je da Evropska unija afirmiše svoju ulogu kao garantor mira u Bosni, mislim, što prilazi iz Dejtonskog sporazuma, ali ima tu ulogu iz drugog razloga. Mislim, možda malo znači to što je Bosna i Hercegovina kandidat za članstvo u Evropsku uniju, ali jeste kandidat, što znači da Evropa ima određene obaveze prema Bosni. Ali druga stvar, mislim, uglavnom ljudi koji su pričali o tom non-paperu su pričali o sankcijama, o predlogu za izolaciju Dodika i Stevandića i tako dalje. A jedna stvar je, mislim, nije privukla mnogo pažnje, a to je predlog da se radi na novo ustavno rješenje za Bosnu i Hercegovinu, što ako se nešto preuzima u vezi sa tim, to bi bio veliki korak, jer praktično Dobro, mislim, ima peti aneks Dejtonskog sporazuma, ali praktično Bosna i Hercegovina nema ustav i zbog toga su moguće razne manipulacije. Znači, ako se nešto stvarno ozbiljno radi o ustavu, onda je to biti značajan korak za Bosnu i Hercegovinu.
Čini li vam se da se na ovaj način Evropska unija pokušava vratiti i jače fokusirati kada je reč o ovom regionu?
Da, dobro, prvo zato što je situacija nestabilna, pa je dobar trenutak da se to radi. A druga stvar je to, mislim, bez obzira na to što Rusija ima određenu ulogu u regionu, Rusija je sada slabija, mislim, i ne može da fokusira na Balkan. Tako da je stvarno, mislim, dobro vreme da Evropa malo pokazuje svoj uticaj.
Ukoliko bismo zamislili da bi ovaj predlog mogao da dobije neke konkretne oblike koje bi bili suštinski ovo što je navedeno, kako očekujete da bi se mogla pozicionirati Srbija?
Pa Srbija sada se suoči sa pritiskom da se određuje, mislim, naročito posle Vučićeve posete Rusiji, da se određuje koliko je ozbiljan u svom odnosu sa Evropskom unijom i koliko je Srbija ozbiljna u svojoj kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. I ovo će biti, da, mislim, još jedan vid takvog pritiska. Na koji će, mislim, da budemo iskreni, Vučić teško moći da odgovara, da računa ipak na podršku u Evropi i u ekonomskom smislu i u odnosu sa protestima koji se odvijaju po Srbiji već 6 meseca.
Da li onda očekujete u tom kontekstu da se dodatno zaoštre tenzije na nivou Beograd-Sarajevo?
To bi stvarno moglo da se desi. Mislim, pratim one režimske medije iz Srbije i vidim da se na takve stvari često poziva. Tako da stvarno može, ali jedna stvar koja ipak, mislim, Vučić ne sme da zaboravi, ni jedan predsednik ili premijer Srbije ne može da zaboravi, je da je Srbija potpisnik Dejtonskog sporazuma. Znači, ima obavezu da prizna i da podržava suverenitet Bosne i Hercegovine. I to radi, mislim, sa većom ili sa manjom jačinom tokom vremena, ali ne može odustati od te obaveze.
I da se samo na kratko vratimo na sam non-paper, odnosno njegovu sadržinu. Kako vam se čine ove mere koje su tu predočene, odnosno predložene? Dakle, tu su između ostalog uskraćivanje finansijske podrške Republici Srpskoj, ciljano sankcionisanje zvaničnika i entiteta, obustavljanje kontakta sa najvišim zvaničnicima u Banja Luci i jeli neka vrsta usporavanja evropskog puta Bosne i Hercegovine. Da li te mere mogu da daju neke rezultate ukoliko bi ostale ovakve kako su predložene?
Pa znate, mislim, koliko sve to dramatično izgleda, ipak većina tih stvari već radi većina evropskih zemalja i najoštrije sankcije, mislim, da su Nemačka, Austrija i Litvanija već uvodili. Znači, tu nema mnogo što je novo što se tiče izolacije. Mislim da i to se već radi. Jedine zemlje članice Evropske unije koje to ne praktikuje na neki način su verovatno Slovačka i Mađarska i u određenoj meri i Hrvatska.
Da li ti mehanizmi zapravo otvaraju put Dodiku da još bliže priđe Putinu?
Pa mislim da to ne može raditi više nego što radi do sada. U ostalom, ne može on mnogo da očekuje od Putina kad je, mislim, zauzet sa ratom u Ukrajini i te stvari. Putin više nema toliko uticaja u regionu kao što je imao pre 4 ili 5 godina. A ono što, mislim, se pokazuje ipak, mislim da je Dodik bio malo preambiciozan u svojim prvim potezima i mislio da može da računa na na podršku iz Srbije, iz Rusije i iz Amerike posle dolaska Trumpa na u predsjedništvu u Americi. I nije to dobio, niti je dobio, mislim, veliku popularnu podršku u Republici Srpskoj, a nije ni dobio pristanak opozicije u Republici Srpskoj, što znači da je njegova pozicija u stvari sve slabija, mislim, koliko je njegova retorika jaka.
Da li onda ovo sada može da mu pomogne da malo pojača rejting, ili će mu samo pomoći, po vašem mišljenju, u daljem padu što se tiče popularnosti u Republici Srpskoj?
Da, ja mislim da u Republici Srpskoj da sve više ljudi računaju da ih Dodik previše košta.
Bio je to Erik Gordi, profesor političke sociologije na Odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu. Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ove razgovore, ali i druge sadržaje, možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org te na našim stranicama na Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i Spotifyu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Hvala na pažnji.